Yemes, rawio yemes iwodei. Yemes, tarkatingi atu. Arono atu. Rawi payau yemes, au kapringi ke maro iye tolma Yesu Kristi. Ngana woro rawi malapang yang. Ang dirara ke Israel sangaulbe balana rutina, yo nokot nga kamagirigirala kaiba kataunu, yeril dolke malala kapalanga. Ngana wete lopo na nakiaw pang ang leimot. Tuwanga yo be pombe pang yide nga, ngan kebe pameriri. Arono ru. Ang didiak yo katara lumimirana pang Yesu nga. Ngan yekene yo be tuwanga matana matana tina, ngan sabe pombe pang yang nga, ngan ule kakamatanen, ngan suo kebe lumimponana ye. Awitinen, Yeso ang nga nule lumim galanganen. Kumatabe tuwanga pombe pang yang nga, ngan be ito wolo merana yo kiang nga. Abenen nga ni pamirang ye, dara yo be kakoro le tutube a kasolu ratamona yei. Ngan nen le kakoro le tutube a kasolu ratamona, yo be pumbe pang yang nga lelo imot. Abenen nga ni pamirang, le kebe kamaga ye soke maro piti abyege. Bongo le kapondok ye soki nga le imot. Le kumata ang tinangana tube tawkan lo kalanga, ye dara dokmati yo be itoin nga, nga ni pataraw pang maro, nga nule ikap pang alemay. Ngan maroin dao ben tolio kia katemalmal, pang ditol tolio tidoru Yesu, ngan tiap. Bung yain lon punana be, ikap soyo nen ngan paidi. Bung ye keni yo be ipataraw yein nga, ngan ke be lon ru tiap. Bung itara lon merana molmol in be ipataraw. Yeso, kumadale be lon ru nga, ngan ule ye dao ben tik, yo engi pa ngan ipilongi, le kukorki popo be aila be imani. Le tolio neni, in ken lon tar be ole ikawa susa ye tolmai, ngan be. Ya in lon ru nen nga, le dara kiyo ye nga, ngan ke be itara lono dok ye, in be ito, ngan tiap. Ye me sikap nunonga pang ditol tol, yo balingari, in be balingari tiap nga. Arono limi be pai. Ngan se yere yo itara lono merana pang Yesui, in be balingana tiap, in be enamai tiap nga, ngan ke be lon ponana. Yeso ye maro matana, ngan yain ben tol enamai. Inbe eresan yo balingani, inke be lon punana ye yo maro rauto ene, le iru lopo ye soki tinangan. Yeso di tol tol balingari yo ditap di titmake di, ye balingi kiri tinanga, ngan wale tileri sokorai, dao ben ding ding gok bolana. Ngan kumata be keise, ay sini le be yese enamai matanga, ngan wale yesnaya ding ding bolana tani, le magur. Inbe ole garung bolana yo morki dokma atasan ngan le doktiap. Le gaong leo, ye tolio balingani. Inule tu ye urada ki ke kaungupat, le lelo imata sokoraya ila. Tuang nga ipa ye maro tiap, arono sangaul, inbe balana ru. Ngan tolbe ikore le tutube, ay sol urada mona ke tuang atina, yo be pumbe pangye nga, ngan ule maro ye urada dokma atapanga. Yeso, ye kene yo be kore le mere, inbe rausap tuangatina le mot nga, nganule ikawa yepongo dokmaati yo taukan motingi. Ngan yepongo tani, in maroy pamere betanga merana, ye be uleiko upang dildol, yo lori panga maisan nga. Nenle kumata kene yo be tuangatu pombe, pang ye tola be tuanga, ngan kene wete be tuangatani, inipa ye maro be. Yeso, maroy ke be ito wo tolsa, abe ye idadok tiap kenon, ngan tiap. Inbe tolsa kebe ito maronen ngan tiap lapaw. Bung iritinayo atu-atu nga, ngan tuanga pumbe pangiri. Yeso, irita urulot ka urata ye dadadok tiap yobe taye nga. Ngan nen le yolira ala taye. Ngan na nga, kumadale dadadok tiap tina, yo iken loro, ngan be ipon mata nga, ngan ule dao ben garup kapono nga. Longan be ipasuyo dadadok tiap kenona tina, ngan dao ben ipasuyo natuno nga. Ngan nen le ye kene yo dara dok tiap ke nona tinangan isele mai nga ngan ule pasuyu matenga. Le ang di diak yo lok pang maisan nga kin kakawayang dok leo. Ule nen ngan dara dok tiap ke nono ikawalungun yang. Ngan so tinale motyo dok maata nga ngan ipa ke etay si. Molmol, tamara maro ikap sokoray so tinapairi ye lo panana ki. Yain la tolio ikarada ke le tauru inbe kanpitiki le tilolo lang kateni. Di ngan tilolo nen, bong kumata be engtene yakala matari nga, nganule nirur. Longan be engtene iko ngan tilolo dok mulo. Bong maruin nen tiap, yeso, yain ipalele dario ki ngan tiap. ngan ya ini to ya to unulono ngan la le ikaw ye pongo peiri ye betamol mol yo ki ngan ye nen abenen ngan tay ya di natuno in betamu kupang sotina le mot yo itar nga talongo betanga in beta to arono sangaul in be balana limi be pai ang di diak nga ngan lumim tut ye so yo be awete panga ngan nga ang leimot katartal ngamim dok ye longono betanga. Bung be kawiti wete nga, ngan katemim robe. Bung lomim ka aurati ye dok, longan be kawiti wete. In be katemim malmal taray be. Yeso katemalmal kiditol dol, ngan kebe iluniri, abenen ngan tayitol dol nonono, dao ben maro luno be tayi, ngan tiap. Nen le kagiri dara matana matana, yo giri leo nga. In be dara dok tiap ke tane yo pumpumbe le alunu mata nga, ngan kakate. Inbe ang tapmim katarang le kadulo bani a kayebedok inbe kaparama betanga ke maru yo ipelo lomim kodin ngan betanga tani inla be kawang ay pamulang ye sodok te apyo be garungangi ngan nen le betanga tani yo kalonga koti in kato bungken kalonga le ken leube ngan kumata be kalonga sokorai le ken leunga ngan ang tapmim ngan ben kakawalunguni yang yeso kumata tola dube ilongo betanga ke maro, bung be ito tiap nga, ngandao ben tolyo ikamata matana ye tirongi. Ngan yata unikamata ay mot, motong ila. Ngan le palbe lew, inbe lon kalli ben, yain matana belay nga. Bung betanga ke maro yo, iruwiri, ye dadadok tiap ke none yo paramidi, indok mata kaye. Le kumata be toli tartal nga na dok, ye betanga ke maro, inbe lon kalli tiap, bung ito le kinin lew nga, ngan maro le ye urata dok mata panga, ye dada dok mata kita ni. Ngan na nga, kumata tola tu lon ka urata be, so yo ye, ngan ule maro lon panana ye, bong be ikap tu tu kono dok ye beta-beta nga kitiap nga, ngan yata uni ni kawalunguni ye. In be so yo ye, abe maro lon panana ye nga, ngan ben so sokorai. Ngan nen le so yo be ta ye, abe nen ngan tamara maro lon panana ye, ngan nen. Ole matat kala di kakase, yo be tinari le tamari timmata kot nga. Inbe di garup yo tiye tap nga. Abenen ngan talundi, a tasolo mono yo be pombe pangyeri nga. Inbe susan mulin nen, ule irita uru takap tutiri dok. Abenen ngan dadadok tiap yo ke tani nga, ngan kebe garungiri, le tiniri giri lew ye maro matana, ngan tiap. Le kumata be taye daranen nga, ngan maro ule kamatiri ben, tiniri gala nga, inbe takwara busuni ye matana.